กวีเมื่องหลังเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ25ปีที่แล้วในขณะนั้นเขาทำงานเป็นบรรณาธิการคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเซินเจิ้นซึ่งอยู่ในภาคใต้ของจีนใกล้กับฮ่องกงนะคะ
在深圳是中国大陆境内
กวีผู้นี้บอกว่าเซินเจิ้นเป็นแห่งเดียวในเมืองจีนในตอนนั้นที่ดูรายการทีวีจากฮ่องกงได้อย่างสบายและผู้คนติดตามดูรายงานเกี่ยวกับขบวนการนักศึกษาตั้งแต่มรณกรรมของนายหูเหยอปังจนถึงการปราบปรามในวันที่4มิถุนายนเขาเล่าถึงการสนับสนุนที่ขบวนการนักศึกษาได้รับจากชาวฮ่องกงที่เรียรายเงินส่งไปให้คนฮ่องกงสนใจเหตุการณ์ครั้งนั้นกันมากเพราะอีก8ปีฮ่องกงก็จะต้องกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของจีนและผู้คนมีความสงสัยกันมากว่าจะยังคงมีเสรีภาพกันมากน้อยแค่ไหนภายใต้การปกครองของจีนนะคะ25ปีให้หลังฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่มีระบบกฎหมายของตนเองและสื่อฮ่องกงมีเสรีภาพและก็เป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศจีนที่ทำพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ในฤดูใบไม้ผลิของปีค.ศ. 1989เป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันมีผู้คนนับพันๆคนไปเดินขบวนร่วมกันรำลึกถึงวันที่4มิถุนายนค่ะ
For the last 25 years the CCP is always refused to talk about the June 4
นักศึกษาซินคากวนนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งของฮ่องกงที่ไปร่วมเดินขบวนบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิเสธที่จะพูดเรื่องวันที่4มิถุนายนมาตลอดเวลา25ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงไปที่ฮ่องกงกันทุกปีนะคะ
So in Hong Kong when we still have the space we should come out and protest and it's also about Hong KongBecause if there are suppression in China.
Lee Chuk Yuan, ผู้จัดการเดินขบวนปีนี้บอกว่าฮ่องกงมีสถานที่จึงควรมาร่วมการประท้วงและก็มีความหมายในยะถึงฮ่องกงด้วยเพราะถ้ามีการปราบปรามในประเทศจีนก็หมายความว่าจะมีความพยายามเข้าแทรกแซงในฮ่องกงด้วยค่ะในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ก่อนวันที่4มิถุนายนทางการจีนได้ควบคุมตัวนักต่อสู้เคลื่อนไหวนักวิชาการและปัญญาชนที่พยายามจะทำพิธีอย่างลับๆเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อ25ปีที่แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน